Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів Радіо Марія, як завжди у цій порі. Запрошуємо всіх наших радіослухачів, особливо шанувальників науки церкви, до прослуховування чергового випуску катехези. Сьогодні катехитом у нас виступає отець Роман Васильєв зі Львівщини, славне місто Борислав. Христос народився, в нас вже кажуть, отче, вітаємо
вас. Слава.
Бачите, не втримався, хотів так обійти, але думаю, ну все, ні. Ну що ж, друзі, сьогодні пропозиція від отця поговорити про таїнство покаяння. Або, як нас кажуть, ще таїнство примирення. Такий момент сакраментальний, коли, здається, тільки я і Бог, але ще посередині є священник. Отже, про всі тонкощі цього привілею, який нам надає церква, від Отця. Прошу дуже вас.
У світі природи, в житті деяких божих творінь відбуваються прекрасні і дивовижні явища. Одним із них є преображення, яке звершується з комахою під назвою бабка, російська стрекоза. В певному моменті вона змінює свій вигляд, тому що з личинки перетворюється в щось цілковито відмінне, інше, та стає, мов би, зовсім іншим творінням. Цей процес займає трохи часу, бо личинка мусить залишити своє дотеперішнє покриття. Залишаючи його, вона виходить назовні, тоді кров починає доходити до всіх клітин її тіла, розпростровуються її крила, і за декілька хвилин вона готова до лету. Бабка-стрекоза змінює свій попередній вигляд і отримує зовсім інше життя. Деколи трапляється так, що личинка не може собі дати раду з цим важким процесом виходу зі своєї шкаралупи. Тоді вона не преображається до кінця, не залишає повністю свого старого покриття і не може відлетіти. Тоді вона існує, мов би, між першим і другим життям. І так помирає. Щось аналогічне відбувається також із метеликом, який виходить із кокона і стає однією із найпрекрасніших комах у світі. Цей приклад перетворення або переходу, чи не переходу, в якісно інший стан прекрасно ілюструє нам суть святого таїнства покаяння та нашого духовного життя. Людина покликана Богом до добрих і прекрасних речей, але ми носимо в собі рівночасно наші слабкості і гріхи, наслідок нашої старої людини та не преображено кінця життя. Тому то наше життя – це постійне народження до новизни та пошук нового стану нашої особистості. Всього цього, без сумніву, прагне для нас Бог. Образ Бога, який дає нове життя, виразно добачуємо у Святому Письмі. Серед прекрасних випадків такої спасенної діяльності Бога читаємо історію пророка Іллі, який воскрешає до нового життя сина вдови із Сарепти Сидонської. Святе Письмо про це говорить. Заслаб був син тієї жінки, господині того дому, і була його хвороба дуже тяжка, аж духу не позосталося в ньому. І сказала вона до Іллі: «Що тобі до мене, чоловіче Божий? Прийшов ти до мене, щоб згадувати мій гріх та щоб убити мого сина?» І сказав він до неї: «Дай мені сина свого». І він узяв його з лона її і виніс його в горницю, де він сидів, і поклав його на своєму ліжку. І кликнув він до Господа і сказав: «Господи, Боже мій, чи й цій удові, що я в неї мешкаю, учиниш зло, щоб убити її сина?» І витягся він тричі над дитиною і кликав до Господа, казав: «Господи, Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї». І вислухав Господь голос Іллі, і вернувся дух, душа дитини в неї, і вона ожила. І взяв Ілля дитину і зніс її з горниці додолу і віддав його матері її. І сказав Ілля: дивися, твій син живий. І сказала та жінка до Іллі, тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє слово в устах твоїх правда. Слово Боже представляє також нам Ісуса, який воскрешає одинака вдовиці з містечка Нагін. Подія, описана у євангелиста Луки, не є якимось видуманим міфом. Ісус є тією особою, яка має силу дати нове життя. Він є тією особою, яка не хоче смерті людини, але щоб вона навернулася і жила. В цих двох подіях воскресіння померлих відбувається найголовніша річ – переміна серця. Головною ознакою цих подій був не тільки сам факт воскресіння, але також переміна серця. Бо ці факти воскресіння із мертвих провадили до переміни серця. Акцент цих подій стосувався не зосередження на фізичній смерті, яка була подолана. Тут йшлося про смерть духовну, яка більш важлива, аніж смерть фізична. Після воскресіння сина вдова із Сарепти Сидонської по-новому повірила в силу Божу і повірила пророку Іллі та сказала: «Господнє слово в устах твоїх – правда». Також євангеліст Лука засвідчує, що після воскрешення Ісусом юнака, вдови із Наїна, всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони й говорили: «Великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм». Люди, отже, прославляли Бога і розповідали про цю подію по всій околиці. Ця реакція була рівноцінною такою ж важливою, як і те, що хтось із померлих повернувся знову до життя. Підтвердженням цього є факт зцілення кровоточивої жінки під час подорожі Ісуса до начальника синагоги Яїра. Там оздоровлення відбулося від доторку до одягу Ісуса Христа, тобто до реліквії. Плащ Ісуса Христа був вимазаний болотом, пилюкою. З точки зору звичайної людини, він не мав якоїсь великої вартості, але він став знаряддям оздоровлення. Причому таким знаряддям, яке здатно було вчинити те, що не могли вчинити вишколені лікарі. Дуже важливо, щоб ми в нашому людському мисленні, розважаючи над реліквіями та мощами святих, ніколи ними не погорджували. Ми не повинні нехтувати реліквіями чи мощами. Виявляється, що віра в поєднанні з цими предметами або речами чинить більше, аніж людина-професіонал. Цікаво, що це оздоровлення не затримується лише на рівні дотику до реліквії, тобто до плаща чи одягу Ісуса Христа. Ісус міг не шукати тієї жінки, яка стала оздоровленою. Він міг просто поспішати до доньки Яїра, будучи заспокоєним, що є ще одне чудо більше. Але ж ні, він її шукає, бо знає, що вона не є оздоровлена в повноті. Кровотеча зупинилася, так. Але жінка не була цілковито оздоровлена, тому що боїться відносин з Ісусом. Їй ще бракувало оздоровлення душі. Що з того, що з неї перестала випливати ця звичайна кров, людська кров, коли в ній ще не почала плисти Божа кров, нова кров, кров нового творіння? Тому то Ісус шукає її і намагається увійти в діалог із нею. Бо тільки у відносинах з Ісусом, тільки в розмові з ним людина може повністю бути оздоровленою. Тільки особистий зв'язок із Господом спричинюється до того, що ми можемо бути оздоровлені до кінця. Подія оздоровлення 10 прокажених. Слово Боже в черговий раз підтверджено нам ці самі сентенції. 10 прокажених з вірою і надією звернулися до Ісуса. Вони вірили, що Ісус оздоровить їх із прокази. цієї смертельно важкої недуги. Ісус вибрав для них традиційний спосіб оздоровлення. Запропонував їм звернутися до священиків в Єрусалимському храмі. Він відправив цих 10 хворих на проказу в Єрусалим до священиків. І в дорозі, під час подорожі у храм, відбулося їхнє оздоровлення. Та серед 10 оздоровлених лише один самарянин розпізнав своє оздоровлення як дар від Христа і плід своєї віри. Побачивши в своєму оздоровленні особливий вияв любові Христа, він повернувся, щоби подякувати Ісусові за це оздоровлення. Ця подяка була не тільки проявом задоволення добрим станом свого здоров'я та можливістю знову повернутися до нормального сімейного і суспільного життя. Вона була виявом вдячності Христові за оздоровлення із прокази. Самарянин поважно сприйняв його як Божого Сина, як свій духовний і моральний авторитет, якому можна довіряти і варто прислухатись до його порад. Тому то він повернувся подякувати Ісусові. Самарянин відчув духовно, що тільки цей особистий зв'язок з Господом спричиниться до того, що ми стаємо оздоровлені до кінця. Віримо, що ці біблійні події не є тільки сухими описами, які інформують нас про ці історичні факти. Ця історія твориться постійно. Бог, описаний в Святому Письмі, є Богом, який діє рівно ж і сьогодні, як у світі, так і в нашому житті. Бог, який мав силу і міць воскресити померлого, постійно має цю силу, щоб повернути людей до життя. Зі своєю силою воскресіння та покликання знову до нового життя він є постійно присутній біля людини. Досвід про цю Божу силу і Боже милосердя ми отримаємо у святому таїнстві покаяння та сповіді. Смертю і воскресінням Ісуса Христа людина отримала відкуплення і по-новому нав'язала приязнь із Богом. Ми отримали тоді від Бога нове життя. Проте це нове життя, хоча прекрасне і преображене, є крихким і ослаблене гріхом. Воно наражається на падіння і віддалення від Бога. Це стало причиною того, аби мати церква дуже виразно нагадала, що всі люди потребують навернення. Насамперед ті, які не знають Христової Євангелії і не є християнами, але так само потребують навернення і ми, охрещені. Мати церква називається таїнством другим наверненням. Це друге навернення є безнастанним завданням кожної віруючої людини, яка була вибрана Богом і одночасно постійно потребує очищення і покаяння. Для того Біблія послуговується точним поняттям і говорить нам дослівно про склероз людського серця, склерокардія. Цим терміном окреслюється стан людини, якої серце отяжіли, затверділи і дуже легко забуває про Бога і його дари, які від нього отримує. Таке серце постійно потребує покаяння і навернення. Це покликання до навернення не може відноситися лише до зовнішніх дій, таких як пости чи умертвлення. Його суттю є навернення людського серця і внутрішнє покаяння. Воно полягає в переміні всього життя, розірвання зв'язків із гріхом і автентичне повернення до Бога. Зовнішні дії ще нічого не означають, якщо їм не терорішує рішення серця. Батьки можуть мати дуже слухняну дитину, яка не дає їм жодного клопоту, не приносить їм сорому, добре вчиться, допомагає, виконує окремі доручення. Але все це ні до чого, якщо дитина буде відчуженою і недовірливою, якщо не буде любити батьків, а своїм серцем десь в іншому місці. Подібно і Богові. В першу чергу залежить на оздоровленні людського серця. Бог не тільки очікує дій від людини, але він є сам є той, хто першочергово простягає до неї свої руки. Активність людини, наше покаяння є відповіддю на Боже пробачення і прагнення оздоровлення. Божа любов є завжди першою. Бог завжди чекає на нашу відповідь. Впродовж років, десятиліть, століть і тисячоліть церква відкрила багато форм практики покаяння в житті віруючих. Окрім сповіді, існує багато інших способів, завдяки яким людина може пережити процес навернення. Найбільш знаними серед них є піст, молитва і милостиня. Єдність з Богом можна за допомогою дій єдності щодо ближнього, турбота про убогих, практика справедливості, братерські поучення, іспит чи обрахунок совісті, духовний провід, ревізія або перегляд життя, прийняття терпіння труднощів і щоденного життя. Джерелом, наверне, є Пресвята Євхаристія, читання Святого Письма, молитва, а також практика часових періодів посту, серед яких 4 довготривалі пости – Великий, Різдвяний, Петрівка і Успенський, та пости однодневні – усіконовення Голови Хрестителя, Воздвиження Чесного Христа, П'ятниці цілого року, крім Загальниці. У цьому багатстві форм і звичаю церква дає кожній людині-шукачеві можливість віднайти дорогу повернення до Бога. Сьогодні нам слід говорити про прообрази таїнства покаяння. Цар і пророк Давид говорить: «Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провини мого гріха ти простив». Так каже він у 32-му псалмі. Коли чуємо ці слова пророка, царя, псалмопівця Давида, то запитуємо про причину такої відвертості. Що спонукало проголосити у віршованій формі та музичному супроводі ці внутрішні таємничі почуття людини вразливої, чуттєвої, глибоко віруючої? Без будь-якого сумніву, причиною цього були страх, сором, неспокій і безсилля. А з іншого боку, у внутрішньому світі пророка живріла надія і прагнення до переміни, віра в Боже милосердя, пробачення та багато інших аспектів цієї проблеми, пов'язаних з цілою гамою ознак таїнства, покаяння та сповіді. Хоча те, що звершується під час виняткової зустрічі людини з Богом і залишається в значній мірі глибокою таємницею, проте варто себе запитати, а як я підходжу до святого таїнства сповіді? А чи часто я користаю святого таїнства сповіді тоді, коли трапиться мені в моєму житті важкий гріх? Чи я усвідомлю собі і сильно вірю в безмежне милосердя Боже? Чи я трактую святе таїнство покаяння як зустріч із милосердним Отцем? Святе Письмо Старого Заповіту дає нам класичний приклад падіння і піднесення, помутнення свідомості і освітності духа. Цар Давид допустився гріха перелюбу з жінкою Урії Хіттянина. Цей гріх потягнув за собою чергову провину. Давид мечем амонітів знищив свого вірного підданого. Гріх нечистоти спровокував і потягнув за собою гріх убивства. Лише завдяки самому слову пророка Натана цар навернувся, визнав свою провину перед Богом. У Новому Заповіті ми зустрічаємося із постаттю жінки, яка була в місті грішниця. Вона почула, що Ісус прибув додому Симона Фарисея. Як дізналась, що він у домі Фарисея засів при столі, але пастору пляшечку мира принесла і, припавши до них його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, а волоссям своїм витирала. Ноги йому цілувала та миром мастила. Ця жінка отримала прощення гріхів, бо повірила Ісуса Христа. Ісус до неї промовив: «Прощаються тобі гріхи». А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе: «Хто ж це такий, що прощає її гріхи. А до жінки сказав їм: «Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі». Святий апостол Павло підкреслює: «Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону». Таким чином вияснюється, що першим середником, який підштовхує і відштовхує нас від сповіді, є брак розвитку віри та відносин з Ісусом Христом. Трапляються дуже часто такі випадки, коли можна почути слова «спротив» відносно сповіді. Я не буду сповідатися перед священником, бо він така сама людина, як я. А я нікого не вбив, не підпалив, не обікрав. Зі мною все в порядку. Або таке: не маю з чого сповідатися. Сусідка так, їй треба. А ні, я не маю жодних гріхів. А хто з нас трактує це таїнство святої сповіді як зустріч із милосердним Отцем? Чи ми віримо в Бога, який спричиниться до нас своїй любові і бажанням винагородити і ближнього за скоєння наших гріхів і провини? Чи ми віримо в це? Катехізм Католицької церкви говорить: лише Бог відпускає гріхи, тому що Ісус є Сином Божим. Він каже про себе: «Син людський має владу на землі гріхи відпускати». І він виконує цю Божу владу. Сину, відпускаються твої гріхи твої. Більше того, що в силу своєї Божої влади він передає цю можливість людям, щоб вони виконали в його ім'я. Віра в те, що це сам Господь діє за сприянням священика, є головною умовою відкриття себе на Боже милосердя. Це є дією Святого Духа, який чинить нас здатними побачити найперше свою провину, потім піти дорогою навернення, далі жалем визнати свій гріх і врешті-решт прийняти Боже пробачення. Все це відбувається для того, щоб людина принесла конкретні плоди навернення і розвинула себе в житті любові. Лише любов надає нашому життю кінцеву мету і сенс. Отримання милосердної любові від Бога у святому таїнстві сповіді відкриває нас, щоб ми черговий раз у нашій щоденності пробачали наших найближчих. Можливо, жінку, чоловіка, дітей, батьків, родичів, сусідів, співпрацівників. Це є вертикальний вимір святого таїнства покаяння. Іншим аспектом святого таїнства покаяння, окрім поєднання з Богом, є повернення до єдності зі спільнотою церкви. Цей горизонтальний вимір є надзвичайно важливим, тому то катехізм католицької церкви про це навчає. Ісус не лише прощав гріхи, він показав також наслідок цього прощення грішників, які відпускав гріхи. Він знову приймав до спільноти Божого народу, від якої гріх їх віддалив або навіть відлучив. Яскравим свідченням цього є факт, що Ісус приймає грішників у себе за столом. Більше того, сам сідає за їхній стіл. Вчинок, який зворушливо виражає Боже прощення і водночас повернення в лоно Божого народу. Ми повинні усвідомити собі в черговий раз те, як дуже сильно ранить нас гріх, як глибоко він відділяє нас від Бога і від любові до ближнього, як сильно він руйнує наші відносини з Богом і з нашими ближніми. Коли ми попадаємо у свідоме і добровільне зло, то нам важко молитися. Нам тоді дуже важко відбудувати поламані відносини. Особливо тоді, коли сказано декілька слів забагато і надто різко. Коли пробуємо направити ці відносини власними зусиллями, то дуже часто отримуємо почуття безсилля і браку можливостей. Це призводить нас до знеохочення, апатії. Бог досконало знає цей наш фатальний стан. Він приходить до нас зі своєю благодаттю, посилаєм Святого Свого Духа, щоб допомогти нам визнати наші слабкості і в черговий раз відбудувати відносини любові. Псалмопівець і цар пророк Давид у 32-му псалмі запрошує нас перестати ходити в темряві нашого гріха, та пропонує очистити наші серця, щоб в черговий раз ми довірилися Господові, Його милосердю. Він запрошує нас повернутися до повного поєднання з Богом і спільнотою братів і сестер у церкві. Псалмопівець підказує, що, власне, тут приховане щастя, бо блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блажена людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її душі лукавства. Веселіться у Господі, тіштеся, праведні, і співайте із радістю всі щиросердні. Так каже псалмопівець у 32-му псалмі. Головною передумовою святого таїнства покаяння є пробачення. А чому? А тому, що пробачення – єдина дорога до миру і спокою. Прийняття і утілювання миру і спокою дозволяє повстати нові якості між людських відносин. Розриває спіраль ненависті і помсти та всі кайдани зла оточуючих сердець противників. Для тих, хто шукає миру, для всіх тих, хто прагне мирного міжособового і міжлюдського співіснування. Нема іншої дороги, окрім прийняття пробачення і його уділювання. Це твердження базується на словах Христа. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Любити когось, хто тебе образив, означає роззброїти противника, а можливо навіть і преобразити поле битви в місце солідарної співпраці. В 3-му тисячолітті людина зацікавлена силою, могутністю, владою, чи то відносно людського тіла, чи відносно міжлюдських та особистих відносин, з трудом сприймає цей євангельський парадокс. Часом лише терпіння може кинути нас на коліна і показати нам брехню цілого світу та об'явити повноту сили Христа. Христос переконує нас, що посеред темряви гріха і незгоди не існує світла більш живого, ніж наша взаємна любов. Але як ми любимо? Христос не сказав «любіть тих, хто подібний до вас, ані любіть тих, яких легко любити». Але щоб ви любили один до одного, ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, хто свою душу поклав за друзів своїх. Ісус так полюбив нас, що віддав своє життя за нас. Причому ще тоді, коли ми жили у гріху, коли ми відверталися від нього, відкидали його, він нас полюбив. Скільки ж то разів він нас пробачав? Знову і знову. Постійно уділяючи нам повне пробачення. Умовою отримання прощення від Бога є стан пробачення іншої людини. Цього навчає нас Христос у молитві Господній. І прости нам борги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Цікавою є розповідь одного священника з Канади, який близько 11 годині вечора під час страшенної бурі перебував у себе на плебанії. Раптом задзвонив телефон. І він почув голос медсестри зі шпиталю, віддаленого на 60 кілометрів від місця проживання священика. Отче, тут помирає один чоловік. Не знаю, чи доживе до ранку. Просив, щоб привезти до нього священика. Чи міг би отець духовний приїхати? Незважаючи на проливний дощ, страшену бурю, священик поїхав до шпиталю. Коли прибув до шпиталю, медсестра запровадила його до палати, в якій лежав хворий. Чоловік дійсно виглядав на людину, яка помирає. Підійшовши до хворого, священик сказав, «Я чув, що ви хотіли зустрітися зі священником. Це правда?» Чоловік відкрив очі, облаяв священика страшними брутальними словами і сказав йому «Вийти». Священик сів на далеко ліжко на стілець і спокійно чекав. Пройшло кілька годин. Священик встав, Підійшов до ліжка вмираючого і запитав: «Прошу пана, чи ви будете зі мною говорити?» Чоловік знову почав ображати священника і наказав: «Вийти геть!» Священник ще раз сів на той самий стілець і знову чекав. Коли почало світати, і перші сонячні промінчики заглянули через вікно шпиталю у палату хворого, священник черговий раз підійшов до вмираючого, намагаючись привести його до тями. Знову запитав: «Чи будете зі мною розмовляти?» Вмираючий відповів: «Добре. Думаю, що мені вже не залишилося багато часу, і тому мушу священникові сказати. Я є алкоголік. Дуже довго я жив сам. Років 30 тому я працював механіком на залізниці, недалеко звідси. Однієї ночі, це було свято Різдва Христового, я чергував. Коли прийшов час наближення поїзда, необхідно було переставити стрілку рейок в іншому напрямку. Всі, хто виконував службу цієї ночі, зібралися в сторожовому будиночку по причині бурі, яка лютувала цієї ночі. Я повинен був піти і переставити стрілку, щоб спрямувати рух поїзда у правильний напрямок. Я встав, а ми всі були трохи п'яні, бо свято, і пішов переставляти стрілку руху поїзда. Я зробив свою роботу погано, і поїзд поїхав в іншому напрямку. За кілька хвилин поїзд вдарив в автомобіль, який переїжджав через старий переїзд, куди вже рух поїздів було давно припинено. Цей старий переїзд мав бути тоді порожнім, тому водій автомобіля їхав безпечно. В цьому автомобілі було подружжя і двоє дітей. Батько, мати і двоє донечок. Всі загинули. Я ніколи не міг собі цього простити. Від тієї ночі я почав жити сам у горах. А тепер я хочу сповідатися. Священик, перед тим, як почав слухати сповідь цього чоловіка, нахилився над плачучим чоловіком і сказав: «В цьому автомобілі була ще одна дитина. Там був ще синочок, який вижив. І тим синочком був я. Я пробачаю вас, пане. Ви отримали прощення». Це правдива історія. Бог своїм провидінням влаштував так, що священик міг сказати такі слова пробачення, аби в останню мить життя і серце цього чоловіка перемінилося, щоби цей каїнник міг отримати примирення і прощення. Священик у вказаній події проявив своє відкрите серце надії цього каїнника. Людина повинна розірвати ланцюг око за око і зуба за зуба. А це можливо лише ідучи за прикладом Ісуса Христа, Його сили, Його присутності. Лише тоді, коли маємо мир в серці, можемо приступити до сповіді, простити кривдника, примиритися з людиною, яка, можливо, навіть не розуміє, що вона чинить зло і завдає болю. Це той стан, коли ми повинні бути готовими на отримання прощення від Бога. І прости нам борги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим.
Отже, хочу вас вже, по суті, зупинити для того, щоб цих 6 хвилин, які залишаються в нас, присвятити для телефонних дзвінків, поки їх ще нема. Друзі, нагадаю, що з отцем Романом Васильєвим говоримо ми сьогодні про таїнство покаяння або таїнство примирення. Вражаюча історія була на підсумок цієї катехези, яку ви всі чули. От таке співпадіння, здається, і проведіння, я б його так сказав би, про цю ситуацію. Отже, номера телефонів, за якими можете скористатися, 044-577-56-45, 044-577-56-46-098-650-18-60 та 093-272-07-45. Я би більш такі практичні речі, отже, з вашого досвіду хотів би порадитися. От я навіть сьогодні в коментарі до години Божого Милосердя мені таке випало слово про те, що як люди готуються до причастя, тобто, ну, по суті, про сповідь. І є дві категорії людей. Є ті, котрі вважають, як ви сказали, що а чим я міг згрішити, або могла, нікого не вбив, так, наче нічого десь кривого не сказав. Ну, тобто, такі собі якісь побутові гріхи хіба можуть присутні, але вони не вдаються до уваги. Або ж є інша категорія людей, котрі вважають себе практично негідними на цьому світі і поставили вже такий умовний хрест на своєму житті, на своїй християнській позиції, що, мовляв, зо мною вже нічого не вийде. І якщо так, ну, в вашій практиці, як сповідника, яких більше? Тих, котрі вважають себе дуже грішними, чи тих, котрі, по суті, вважають себе безгрішними? Бо такі також приходять, я знаю з досвіду інших священиків, що вони приходять і кажуть, от я не грішний, а священик каже, так, то з чого мені тебе розрішати? От, да, є така умова, що має бути матерія для прощення, для того, щоб відпущення молитву зачитати. Ну, якщо її немає. Тож, все-таки, з вашої практики хотілося б почути.
Бачите, я намагаюся завжди, сповідаючи людей, ще задавати питання. А що ви могли зробити і не зробили? Тобто, Бог буде судити нас не тільки за те, що ми зробили злого, але Бог буде, чому ви не використали цю потенцію, ці задатки, ці таланти, все те, що Бог нам дав, і чи ми користуємо в тому житті, ми не повинні прогайнувати. Ленивство, недбайливість. Все це є також той стан, коли ми закопали свої таланти. А Бог за це має спитати. Тому я також у своєму своїй практиці намагаюся трошки людину спонукати, щоб вона призадумалася, ну не тільки то, що я зробив чи не зробив, але що я міг зробити, і що я мав би зробити. Бо це дуже важливо. Тоді людина починає роздумувати над собою і починає той поштовх для її розвитку в духовному розумінні цього поняття. Щоб людина могла звернутися більше до Бога, вона мусить мати той поштовх. Отже, я намагаюся, наприклад, це дуже практикувати у своїй практиці священичій.
Зрозуміло. Давайте приймемо телефонний дзвінок. Будь ласка, представтеся, як вас звати і ваше запитання.
Слава Ісу Христу!
Слава навіки!
Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Дякую вам, отче Павле, за такі чудові катехези впродовж року, які багато спонукають, особливо до такого тяжкого стану, як вміти прощати кривдника і не кривдити нікого. Наш владика Станіслав сказав, що такі слова в кінці нового року, що прощаю і прошу прощення. Дивіться, є дві сторони. Є сторона, яку я ображаю, кривжу, і є сторона, скривджена мною. Якщо я декілька разів попросила пробачення, але ця людина не прийняла мого пробачення, як мені далі поступати? Молитися чи давати, даю на служби Божі? І дуже цей процес довго йде, тривалий і болісний. Допоможіть, будь ласка.
Угу. Отже, у нас дві хвилинки на цю відповідь можете.
Я думаю, що треба намагатися зробити якесь добре діло цій людині. Бо прості слова, знаєте, не дуже сучасну людину, просто слова не сказати «простий мені», «пробач мені», не дуже, знаєте, переконують. А от що людина зробить добре діло, оце буде такий дієвий шлях до примирення з тією людиною.
Але дуже часто для цього доброго діла треба себе переламати. Треба,
ну, то очевидно. Очевидно. Зробіть подарунок на якесь свято тій людині, на Різдво чи на Пасху, чи зробіть ще щось придумайте. Це кожна людина особисто мусить свою ініціативу проявити.
Ну, це особисто для мене це було б героїчним таким кроком моїй духовній формації, правда? З людиною, котра так, напевно, як пані Валентина каже, відкидає тебе. Ти, може, йдеш на цьому шляху примирення, якось там чиниш, може, посміхаєшся, а тут будеш боятися, що вона тим подарунком тобі потім не кинула тобі в спину. Ну, це також, але як варіант, це дійсно, напевно, що в відсотках 90, що має спрацювати, тому порада для пані Валентини дуже навіть гарна. Ось має бути різ. Різдво, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Взагалі, от таїнство покаяння, це, ну, таке таїнство, по суті, яке сприймають люди дуже-дуже, ну, кожен по-своєму, так скажемо. От дехто любить, наприклад, так, щоб дійсно, як отець Павло, Роман каже, про те, що ви, от, правда, так, ну, скажу сучасною мовою, напевно, заохочуєте, так сказати, гріхи, ще так наштовхуєте, так би мовити, на роздуми над своїм життям, над своїми помилками. А деякі люди є такі, котрі стресуються. От я особисто, коли йду до сповіді, то моя сповідь розпочинається ще вдома. Я іспит сумління собі пишу на папірчик, і потім я вже так свідомо, вже так з пережитими почуттями вже йду до священика, так йому засвідчую вже свої гріхи. Ну, це також як варіант. Маємо завершувати цю катехезу. Нагадаю, що у прямому ефірі Радіо Марія сьогодні катехетом був отець Роман Васильєв з славного міста Борислав на Львівщині. Дякуємо, отче, за цю катехезу. Залишайтеся у мирі, почуємося за 3 тижні. Христос народився.
Все добре.